as die Here die huis nie bou nie, soek die wat daaraan bou te vergeefs. As die Here die stad nie beskerm nie, waak die wat beskerm te vergeefs. Gemeente van die Here, liefde, genade, barmhartigheid en vrede word in die geskenk van God ons hemelse Vader. Dit word ryklik vermenigvuldig in Christus Jesus deur die kragvolle werking van sy Heilige Gees. Amen. Saam diebare Here, baie baie dankie dat ons op hierdie oomblikke op hierdie grootste dag van alle eeue van die geskiedenis van die mensdom by mekaar kan wees om juis hierdie dag te herdenk, om hierdie dag te vier, om hier uit te gaan met die wete in ons hart, ons Here het waarlik opgestaan. Here, baie dankie vir die finansies wat gein is vandag. Ons bid u seën ook hierop. Ons bid vir die erediens wat sal volg. Ons kom vra in hierdie oomblikke dat elke gees wat nie van u is nie, in die naam van die Here gebind sal word, uitgewerp sal word en verhinder sal word om die woord uit harte te kom steel. Dank het ons u triomfeer saam met u as die koning van alle konings, die naam bo elke naam, die komende verlosser, ons eer en aanbid u. Ons vra u seën af op hierdie erediens, Vader, ons doen dit in Jesus Christus se alles oorwinnende naam. Amen. En u kan die Bybel oopmaak by die eerste boek in die Nuwe Testament, by hierdie geleentheid, die boek van Matteus. By hierdie geleentheid van die opstanding, die boek Matteus, hoofstuk 28. Matteus, hoofstuk 28. Ons sal saam lees vanaf vers 1. Tot en met vers 20, onthou maar om jou wapen saam te bring, sodat ons in die Bybel kan lees, saam. Matteus 28, en ek wil jy moet kyk na vers 1, want die Bybel sê dit vir jy moet 'n baie spesifieke rede. Vandag is daar bewegings wat jy wil terugvat na die wet toe. Die wet wat jou gaan red, wat het nie kan nie, en die wet wat jy moet hou, soos die Sabbat. Jesus het die wet kom vervul. Hebreërs 4 sê, ons lewe in die Sabbatsrus van die Here Jesus. So kyk baie mooi na die woord, en hoekom hierdie die belangrikste dag op die kerkskalender is, en daarom ook die belangrikste dag van ons week is. En laat na die Sabbat, toe het begin lig word het, in die eerste dag van die week, watse dag is dit? Wat is die eerste dag van die week? Sondag. Kom Maria Magdalena en die ander Maria om na die graf te gaan kyk. En daar kom 'n groot aardbewing, want 'n engel van die Here het uit die hemel neergedaal en gekom en die steen van die opening weggerol en daarop gaan sit. En sy gedaante was soos weerlig en sy kleding soos wit soos sneeu. En uit vrees vir hom het die wagte gebewe en soos dooies geword. Maar die engel antwoord en sê vir die vroue, moenie vrees nie, want ek weet julle soek Jesus wat gekruisig is. Hy is nie hier nie, want hy het opgestaan soos hy gesê het. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En gaan haastig en sê vir sy disippels, hy het opgestaan uit die dode en gaan voor hulle uit na Galilea. Daar sal julle hom sien. Kyk, ek het vir julle dit gesê. En hulle het haastig weggegaan van die graf met vrees en groot blydskap en gehardloop om dit aan die disippels te vertel. En terwyl hulle op die weg was om dit aan sy disippels te vertel, kom Jesus hulle met eens teë en sê, wees gegroet. Toe kom hulle nader en gryp sy voete en dan bid hom. En Jesus sê vir hulle, moenie vrees nie. Gaan heen en vertel my broeders, dat hulle na Galilea moet gaan en daar sal hulle my sien. En terwyl hulle op die weg was, kom daar sommige van die wat in die verskoontog en terwyl hulle op weg was, kom daar sommige van die wat wag in die stad en vertel die owerpriesters alles wat gebeur het. En nadat hulle saam die ouderlinge vergader en raad gehou het, het hulle die soldate baie geld gegee en gesê: "Julle moet so sê: Sy disippels het in die nag gekom en hom gesteel terwyl ons aan die slaap was. En as dit by die goewerneur gehoor word, sal ons hom tevrede stel en maak dat julle sonder sorg is. Hulle het toe die geld geneem en dit gedoen soos hulle geleer was. En hierdie verhaal is versprei onder die Jode tot vandag toe. En die 11 disippels het na Galilea gegaan en na die berg waar Jesus hulle bestel het. En toe hulle hom sien, het hulle hom aanbid, maar sommige het getwyfel. En Jesus is nader gekom en met hulle gesprek en gesê, aan my is gegee alle mag in die hemel en op aarde. Gaan dan heen, maak disippels van al die nasies en doop hulle in die naam van die Vader en van die Seun en van die Heilige Gees en leer hulle om alles te onderhou wat ek julle beveel het. En kyk, ek is met julle al die dae tot aan die volleinding van die wêreld. Amen. Vier ek al vandag by die geleentheid met u praat oor vers 6 van Matteus 28. Die engel het sy woord, hy is nie hier nie, want hy het opgestaan, soos hy gesê het. Kyk nou baie mooi, nog uitnodiging nee, van die engele. Kom kyk na die plek waar die Here gelê het. Dis die engele se uitnodiging, kom kyk na die plek waar die Here gelê het. En dan wil ek ook daai selfe woorde vat en ek wil dit ook my tema dan maak. Kom kyk na die plek. Kom kyk na die plek. Paasvrydag is nou verby. Heer Jesus is van die kruis afgehaal en Nikodemus en Josef met die hulp van 'n klompie vroue het hierdie uitmekaar geskeurde liggaam nou gevat en hom gebalsem, beteken hulle het hom met kruie en mirre het hulle hom gesalf en oordek en toe moet linde verbind en hom voorberei so en hom toe gaan lê in die graf, soos die gewoonte was van die Jode. Hulle het hom gelê in die graf en hulle moes haastig te doen voor die Sabbat aanbreek. So baie mense sê, maar hoe is dit 3 dae? Hy is dan Vrydag en Sondag weer op, daar is hy. So, jy moet kyk, Sabbat was van Vrydag 6 uur. So hy is voor Sabbat gebalsem. So hy is begrawe die dag voor Sabbat. Vrydag 6 uur begin Sabbat. Dan gaan Sabbat regdeur tot Sondag 6 uur. 1 minuut na 6 is die 3de dag. So hy het op die 3de dag opgestaan. So dis hoekom hulle gejaag het om hom voor die Sabbat te kan begrawe. En wil ek in hierdie oggend saam met Maria en saam met die Gees van God saam met u loop om so 'n bietjie te gaan kyk na hierdie graf. Hierdie graf wat ons nou vanoggend by gaan stil staan. Wat 'n leë graf is. Nou kom ons begin by die uitnodiging. Ons sien in eerste plek daar's 'n uitnodiging kom kyk na die plek. En engele doen die uitnodiging. Matteus 28 vers 6, kom kyk na die plek. Engele nooi ons om te kom kyk. Nou vind jy die oomblik ek dink aan engele. Waarom dink jy? Aan God. Want engele word met God vereenselwig. Waar engele oor gelees word of waar engele verskyn, weet jy God is daarbij betrokke. En wanneer ons kyk na die uitnodiging van engele, so 'n bietjie enige preekie oopbring oor die doel van engele, dan sê ons, as ons studeer die skrif gaan, dat engele was betrokke by die Here Jesus van die begin af. Daarin Lukas 1 vers 28 tot 31 was dit Maria wat deur engele besoek is om vir te sê, jy gaan geseend wees onder die vroue want jy gaan 'n kind baar, jy gaan 'n seun baar en jy moet hom Jesus noem. Wie gee vir haar die nuus? Die engele. Soos 'n goddelike boodskap, hulle is betrokke by sy geboorte. Die engele kom ook en nadat hy jou kleintjies doodgemaak is met Jesus se geboorte tyd en daai tyd kom waarsku die engele Matteus 2 vers 13 kom waarsku die engele deur 'n droom vir Josef en sê staan op en vat die kindjie en vlug na Egipte. Sien, engele is betrokke by die beskerming van die Jesus, maar ook by die mens. Matteus 18 kinders is beskermingsengele. Dan kom Jesus en hy word gedoop, hy word in die bediening vrygestel en dan word hy na die woestyn gelei deur die Heilige Gees en die Satan versoek hom vir 40 dae. Ook daar is die engele betrokke waar hom kom versterk in Matteus 4 vers 11. Daarna die duiwel hom laat staan, daar het engele gekom en hom gedien. Maar ook daar net voor die kruis, net voor Vrydag was hy in die tuin van Getsemane. Ek weet nie wie was al daar nie, daar's olyfbome wat 2000 jaar oud is. En is baie somber om daar in te stap om te besef dat hierdie bome was daar toe die Here Jesus letterlik bloed gesweet het in die tuin van Getsemane. En ook daar lees ons in Lukas 22 vers 41 tot 43 dat die engele uit die hemel gekom en hom versterk. So die engele is vir ons 'n belangrike deel van sy hele bediening. En ook hier by die opstanding van Jesus by die oopgraf is dit hulle wat die uitnodiging maak om ons te sê kom. Ons het so rukkie terug het ons 4 of 5 boodskap gebring oor Jesus uitnodiging aan jou, kom en volg. Kom eenkant in rus. En hier het ons nou vanoggend die engele wat ons nooi om te sê kom eenkant en kom kyk na die plek. En die engele en die Jesus wil ons letterlik nou by die hand neem. En hy wil ons kom lei na hierdie baie spesiale plek. Hy wil ons 'n paar kosbare dinge kom leer op hierdie besondere dag, die opstandingsdag van die Here. En dis waarby ons vanoggend gaan stilstaan in so 'n paar kort gedagtes. Kom ons begin en ons sê die uitnodigings kom kyk na die plek. So die engele sê vir Maria, hulle kom kyk na die plek en hulle bring hulle na die graf. En nou so vanoggend dieselfde met jou en my doen vriende, die Here Jesus, die engele wil vir ons sê kom ons 'n oombliekie weg uit die ou wêreld en kom kyk net na hierdie plek. En dan gaan ons kom kyk wat hy vir jou daar wil sê. In eerste plek sê hy vir ons kom kyk na die graf van die grootste, rykste persoon wat ooit in die ewigheid van die mens geleef het. Vir die ware kind van God is Jesus, die engels het 'n pragtige woord, the pinnacle of our faith. Hy is die hoogtepunt en die kern bestaan van ons hele geloof. Niks behoort in die kind van God se lewe in kompetisie te wees met die Here Jesus nie. Hy is die Alfa en Omega, hy is die verlosser, hy is jou vriend, hy is iemand waarmee niemand vergelyk kan word nie. Dit is sy graf waar ons jou vat, die mees glorierykste persoon van alle eeue. Vriende, daar was nog nooit 'n mens in die geskiedenis wat so impak gehad het op die wêreld soos die Here Jesus nie. Die land soos ons hom geken het van die begin af, die Amerika soos ons hom geken het van die begin af, was mense wat 'n kruis kom plant het, mense wat God lief gehad het, en alles wat ontstaan het rondom hospitale en sendingorganisasies en skole en weeshuise het hieruit gevloei. Jy sien, hierdie persoon het die geweldige impak op mense gehad wat hom gedien het reg deur die eeue. Tot vandag, vriende, is daar 'n geweldige herlewing in die ooste, agter die uistergordyn met duisende mense wat dag na dag by Jesus uitkom. Geen ander persoon in die geskiedenis van die mens het hierdie impak op die mens nie. Maar wie, wat is die grootste impak wat Jesus het op 'n mens? Is die feit dat 2 Korintiërs 5 vers 17 sê, daarom as iemand in Christus is, is hy 'n nuwe skepsel. Kyk! Alles het nuut geword, die ou ding is verby, alles het nuut geword, en elkeen wat Jesus ken, kan daarvan getuig. Hy is die redder, hy is die hersteller van ons verhouding met God, en die dood kon hom nie hou nie, dis die leë graf van die mees glorierykste persoon van alle tye. Maar die wonderlikste is dat hierdie persoon is die enigste een wat vir jou die ewige lewe kan gee, en daarom is hy die mees glorierykste persoon wat ooit geleef het. Hebreërs 1 vers 9 sê, u het geregtigheid lief gehad en ongeregtigheid gehaat. Daarom het o God, u gesalf met vreugdeolie bo u metgesel. Jy sien, hy is die eerste, hy is die grootste, hy is die mees invloedrykste persoon. Ons staan by sy leë graf. Een tweede gedagte in ons eerste tema, kom kyk, dis die graf van ons beste vriend. Sien, baie keer gaan staan ons stil by 'n graf van 'n geliefde. En dan het die graf iets anders in gemeen. Is 'n graf waar die oorskot nog lê. Natuurlik weet ons die gees en die siel is lank al nie meer daar nie. Hy is al weg by die dood van die persoon. Maar as jy by hierdie graf kom staan, sien jy dit 'n leë graf van die grootste beste vriend wat ooit geleef het. Lukas 7:34 sê, die seun van die mens het gekom, en hy eet en hy drink, en julle sê, daar's 'n mens wat 'n vraat en 'n wynsuiper is, 'n vriend van tollenaars en sondaars. Vraag, het Jesus Christus ooit in die sonde van sondaars gedeel? Nee. Maar Jesus Christus het homself nie een kant geplaas en gemaak asof hy beter was as ander mense, alhoewel hy die enigste mens in die wêreld is wat dit kan doen. Nee, hy het tussen sondaars gegaan, mense wat bekend was as die wynsuipers en die vrate, die tollenaars en die sondaars. Daai mense wat hierdie samelewing of die geestelike elite verwerp is. Want jy sien, Jesus het gekom om te soek en te red wie? Die wat verlore is. En daarom kyk ons terug en ons sien hierdie leë graf van die beste vriend van alle tye. Spreuke 18:24 sê daar's 'n man met baie vriende word gereëneer. Maar daar's 'n vriend wat sterker aanhang as 'n broer. Nou as jy deur Spreuke saam by gewerk het, sal jy nou al weet. Daar word baie sterker Spreuke verwys na wie? Wie is die wysheid? Dis Christus. En vir daar is iemand wat nader aanhang as 'n broer en sy naam is Christus. Hy is daardie vriend. Hy is die een wat sê, kom na my toe om wat vermoeid en belas is en ek julle rus gee. Hy is die een wat red. Hy is die een wat stikkende harte kom heel maak. Hy is die een wat sonde en wonde en windinge kom verbind en genees en jou gesond laat. Dit is ons vriend. Kom staan stil by die oop graf, die leë graf van jou beste vriend. Kom kyk, dis 'n graf met 'n vars geur. As Johannes 11 gaan lees, dan lees jy die verhaal van Lazarus wat gesterf het, en Jesus het toe vinnig genoeg uitgekom, hy het hom toe al begrawe, en toe kom Jesus daar, baie met 'n spesifieke rede, baie laat op die begrafnis, 4 dae eintlik na die begrafnis kom hy daar aan, en die twee susters, Maria en Magdalena, was baie ontsteld, maar Jesus het precies geweet wat hy doen, en toe hy vra, waar het julle vir Lazarus neergeleid toe, bring hulle om na die graf toe, en hulle op die graf kom, onthou julle wat hulle om gesê, moenie nader gaan die Here, help my, hy ruik al. Jy sien, daar is 'n doodsreek, mense wat by dood betrokke was, mense wat in lijkshuise gewerk het, mense wat op 'n toneel kom waar 'n bom was, of waar geskiet is, en die reuk van die dood hang daar, dit is 'n verskriklike, ontstellende reuk. Die dood het 'n ontstellende reuk. Maar vriende, by hierdie graf was daar nie 'n reuk nie. Is hierdie graf as 'n plek waar daar nie oor die onaangenaamheid van dood gedink moet word nie. Hier is 'n graf wat anders was. Dis 'n graf wat aan die profesie kon voldoen het. Daar is belofte, daar gaan iemand kom wat God se boodskapper gaan wees, wat gekruisig gaan word, wat begrawe geword en wat gaan opstaan uit die dood. Dis hierdie graf met 'n vars geur. Psalm 16 vers 10 is 'n profesie aangaande die Here Jesus. Luister baie mooi na hierdie profesie aangaande Jesus. Want u sal my siel aan die doderyk nie oorgee nie. U sal nie toelaat dat u gunsgenoot verderwing sien nie. Sien jy daai profesie in Psalm 16 vers 10? Na wie verwys dit? Na die enigste ene, die gunsgenoot van God, die Here Jesus. Daarom staan ons vanoggend in 'n oop graf, vriende, waar daar geen geur van die dood is nie, maar net die geur van lewe. Korintiërs praat dat julle as kinders van die Here is 'n aangename geur van Christus. Luister mooi, vir die wat verlore gaan, maar ook vir die wat gered word. Met ander woorde, ons behoort saam met Jesus se wandel, oral waar ons gaan tussen die ongeredde wêreld en die kinders van die Here, behoort ons hierdie aangename geur van oorwinning, van vrede en vreugde te versprei waar ons gaan, want ons is by die graf van die beste vriend, van die mees glorierykste, invloedrykste persoon van alle tye, en sy graf is 'n graf met 'n vars geur. Maar laaste plek onder my aangedeelte, kom kyk en ervaar is 'n plek van intense rus en stilte. Dink vandag vir jouself as jy by 'n begrafplaas ingaan. Hoe gespanne is jy? Hoe onseker is jy? Want jy weet nooit wanneer iemand agter graf uitspring en jou beroof nie. Jy weet nie wat gaan jy kry as jy daar uitkom nie. Dis net 'n baie onsekere plek. Maar vriende, in hierdie graf van die Here Jesus hang 'n intense vrede. Daar hang iets daar in daai wat hulle noem dit die graftuin in buite Jerusalem. Daar's iets wat net die Engels het 'n pragtige woord beyond comprehension is. Dit is amper onbeskryfbaar. Dit is 'n plek van intense rus en vrede en stilte. Hoekom? Want jy daar instap en die Gees kom gee in jou hart vir jou deur. Hy's nie hier nie. Hy het opgestaan. Dan weet jy, kom kyk na die plek. Kom kyk na die leë graf van die invloedrykste persoon. Kom kyk na die graf van jou beste vriend. Kom kyk na die graf met die vars geur. Kom kyk na die graf en ervaar die intense rus en stilte. Dit bring my by my tweede gedagte. Kom kyk na die plek. U aandag gevra, stap saam met my in. Vriende, dit was my voorreg om saam met ou Gerard in Israel te wees in 2006. Hy was 'n ouderling en hy het 'n geleentheid gehad en hy het my geborg en gesê, asseblief Dooms, kom saam. En ek sal hom altyd dankbaar wees vir hierdie geleentheid. Nou Israel was my 'n belewenis in baie opsigte, maar niks in daai 11 dae kom na by die besoek aan die graftuin nie. As jy in die graftuin sit, is daar iets wat jou gemoed kalmeer. En my vorige punt het gepraat oor hierdie plek gee vir jou 'n rus en 'n vrede. Ek het dit letterlik beleef daar. Daar nooi ons julle om te kom kyk na die graf en daar is 'n prentjie van die graf en ek wil jy moet kyk op die deur wat daar staan. Die Jode het opgeskryf, "He is not here, he has risen." En vir wanneer jy uit daai graf uitkom, dan besef jy dan die Engelse woord then the penny drops. Hy het waarlik opgestaan. En ek het al baie kosbare nagmaaltye beleef, maar ons beste kosbare nagmaal was in daai graftuin waar Dr. Frans Wakaam met ons nagmaal gehou het daar voor die graf, leë graf. En daar het hy gesit en hy het vir ons elkeen 'n spyker uitgedeel. Toe het hy vir ons gesê, as ons die spyker in ons hand hou, moet ons oë toemaak en ons moet op daai spyker in die palm van ons hand druk so hard as ons kan. Jy moet hom druk tot hy seer maak. En ons het nie geweet waar ons my pad nie, maar ons het hierdie spyker in ons hand gedruk en ek onthou my hand was amper stikkend. En as jy die pyn ervaar, toe sê hy vir jou, onthou die kruis, onthou dit wat gebeur het. En toe gee hy ons die gebreekte brood en toe die druiwesap om te drink. Dit was die mees besondere nagmaal. Jy sit in die graftuin en daar's iets goddeliks teenwoordig. En daarom het ek hierdie twee voetes gaan opgrawe. Moes gaan baie hard soek om dit weer te kry om vir jou dit te wys. So kom ons trek jou nou in hierdie graf in en ons het letterlik ingestap vind en jy sien die plek waar hy kon lê. Kom ons gaan kyk na hierdie plek. Jou aandag word nou gevra. Kyk daar na my punt. Kom kyk na die plek. Jou aandag word gevra. Stap asseblief saam in. Eerste plek, merk op, dit was 'n duur graf. Dit was 'n duur graf. Matteus 27 vers 57. En toe dit aand geword het, het daar 'n ryk man van Arimatea gekom met die naam van Josef, wat self ook 'n disipel van Jesus was. Hy het na Pilatus gaan en die liggaam van Jesus gevra. Toe beveel Pilatus dat die liggaam afgegee moes word. En Josef het die liggaam geneem en dit met skoon linne toegedraai. Dit in sy nuwe graf gelê wat hy in die rots uitgekap het en nadat 'n groot steen daar teen die opening gerol het, het hy daar vanaan weggegaan. Dit was 'n nuwe graf. Is 'n graf wat deur hierdie ryk man self gekoop is, self voorberei is, self uitgekap is en hy gaan lê Jesus se liggaam in hierdie duur graf. Nie 'n gewone graf nie. Is 'n uitgesoekte graf. Dis nie sommer 'n graf onder die grond of onder 'n hoop klippe nie. Nou baie keer as jy so na die ou as 'n Engelse woord, Afrikaanse woord vir die goed, as jy ou cowboy flieks gekyk het, die ou westerns gekyk het en hulle skiet nou 'n boef daar dood, dan sal die ordentlike sheriff sal nou hom begrawe het, dan het hulle sommer 'n hoop klip op hom gegooi, onthou jy. Nou hierdie was nie daai ongewone, weet, begrawe dit iemand nie, want dit is nou maar 'n tragedie en hy moet maar net begrawe word nie. Nee, hierdie was 'n besondere graf. Was hy nie in die grond gegrawe nie, het was 'n graf wat gekoop was deur baie geld en hy is uitgekap met die hand binne en daar word Jesus ingelê in hierdie duur graf. Nou wonder ons hoekom sou Jesus in 'n duur graf wees, vriende. Matteus 8 vers 20 sê Jesus sê vir hom die jakkalse het gate en die voëls van die hemel het neste. Maar die seun van die mens het geen plek waar hy sy hoof kan neerlê nie. Kom ek vertel vir u wat daar staan. Jesus was 'n gewone mens. Hy was nie 'n armlastige nie, maar hy was vir alle praktiese doeleindes 'n gewone mens wat eintlik niks op sy naam gehad het nie. Hy moes 'n boot leen. Hy het nie die klere van vernames aangetrek nie. Sy sandale was nie versier met goud nie. Hy was 'n gewone mens wat met die absolute minimum hoe in die wêreld oor die weg gekom het. Hy word neergelê in 'n diergraf omdat hy in sy lewe as slaaf, onthou hy het gekom as diensknegt, as slaaf van God, het hy nie die voorregte geken van dierartikels nie. Hy het nie die voorreg geken van oorvloed nie. In geestelik ja, maar op aarde het hy 'n boot geleen, hy het by mense oorgeslaap, hy het 'n plek gehad wat hy gekeer het by Lazarus, hulle was goeie vriende van hom. Hy is verwerp as 'n kopseer vir die Jode. Hy ken die pad van vernedering. Hy weet om as God te staan, dat 'n mens jou in die gesig spieg. Hy weet as God, wat het is om die gesig geklap te word door 'n mens. Hy weet as God, wat het is dat jou baard uitgeruk word, dat jou kakebeen wys. Hy weet het. En God het dit gesê, hy het die prys betaal. Hy is verneder. Hy het gesterwe. Hy het met die Romeinse kats uit mekaar geskeer. Hy het die wreedheid van die mensdom ervaar. Dink is Dawid wat sê, God, laat my in u hande val, net in die hande van mense nie. Hy het dit geken. En daarom het God gesê, toe hy gesê, dis volbring. Hy gaan in 'n baie spesiale, duur graf. Jesaja sê, hy is deur mense verlaat, een man van smarte bekend met krankheid. Ja, een soos wie 'n mens sy gelaat verberg. Wat beteken? Dit beteken jy kyk weg, jy wil nie na sy gesig sien daar nie. Dis hoekom God sê, sy liggaam sal nie verder verniel word nie. Sy liggaam gaan nie verder met disrespek gehanteer word nie. Hy is afgehaal van die kruis deur besondere mense, disipel van Jesus. Hy is deur hierdie besondere vrouens en Nikodemus is hy afgehaal en hy is voorberei en hy is gaan bære in 'n duur graf. Jy sien daarna, was het nooit weer dieselfde vir hom nie. Maar ons sien ook, het was 'n geleende graf. Die agtergekom is 'n geleende graf, wat Josef van Arimatea gaan koop het, wat uitkap het, en toe Jesus geleen het. Jy lees daarvan in Lukas 23 vers 50 tot en met vers 53. Dieselfde verhaal, wat ek vir jou gelees het, herhaal homself daar weer. So onthou, Jesus het 'n geleende boot gehad, hy het geen tafel van sy eie gehad nie, hy het geen huis van sy eie gehad nie, hy het baie keer op die genade van sy vriende en sy disippels, hy kon wonderwerke doen en hy het dit ook gedoen, hy het nou en dan by 'n gedekte tafel gesit as hy by mense besoek het, maar hy is deur sy mede disippels en volgelinge is hy getrakteer en etes gekry en vir homself natuurlik gewerk met sy eie hande as skrynwerker. Maar Josef aankoop vir hom hierdie duur graf. En hy leen hierdie graf vir die Here Jesus. Hy leen hierdie graf vir Jesus, want hy weet, Jesus gaan hom in 'n goeie toestand los. Want hy het geweet, in Jesus is daar 'n soete smaak van oorwinning. En hy gee ook sy beste vir Jesus. Sy duur persoonlike graf word die graf wat hy aan Jesus leen. Ook vat jy 'n bietjie terug na Jesus toe. 2 Korintiërs 5 vers 21 sê, want hy wat geen sonde geken het nie, is sonde gemaak, sodat ons kan word geregtigheid van God in hom. Jesus sterf met geleende sondes. Hy het nie sonde gehad nie. Ek en jy, se sondes is op hom gelos. Ek wil amper sê, ons sonde is op hom gewerp. Hy moes by ons, sy ons sonde kom leen en op hom vat. Hy moes daarvoor sterf. Maar hy daarvoor betaal. En nou gaan lê hy in hierdie besondere diergraf en 'n geleende graf. Hoekom 'n geleende graf? Want hy het geweet, dis 'n tydelike graf. God het geweet, toe hy die profeseë by mekaar bring en die mense op sy pad bring, het God geweet, hierdie is net 'n tydelike rusplek. Daar gaan die verderwing wees, daar gaan opstanding wees, en daarom gaan lê in 'n geleende graf. Nie een van ek en jy kan dit sê, nie, vir ons grawe word bespreek en betaal, en jy gaan lê daar. Nie, hierdie was 'n geleende graf, maar het was ook 'n nuwe graf. Niemand anders het voor hom daar in gaan lê nie. Dit is die graf waarin hy inkom, sodat Hoekom sou God dit doen? Wel, as jy gaan lees in 2 Konings 13 vers 20 en 21, gaan lees jy oor Elisa wat gesterf het en hy is begrawe, en die bennis van Moabite het gekom in die ingang van die jaar, en terwyl hulle besig was om 'n man te begrawe, sien hulle met eens die bende, en daarom het hulle die man in die graf van Elisa gegooi, wat 10 ton ook so tipe graf. En toe die gebeendere, toe hierdie man wat dood is, die gebeendere in aanraking kom met Elisa, het hy lewend geword en opgestaan. Jy het al gelees. Soveel waarde was aan hierdie profeet, dat 'n dooie mens wat sy been in hom geraak het, het opgestaan in die doodheid. So Jesus kry 'n nuwe graf, want God wil al hierdie teorieë waar hy kom stil maak. Want kyk, met elke ding wat gebeur in hierdie wêreld, is daar altyd mense wat in die kerk, buite die kerk, in die wetenskap, wat altyd opkom met een of ander nuwe teorie. Hier is 'n probleem, dan kom altyd hierdie teorie, en dit was ook hier waar, ons het dit gelees in die begin, dat daar vir die wagte gesê is, ons geef julle ietsje onder die tafel deur, julle moet net sê dat die disciples het dit gedoen, en dan sê ons dan julle sorg, ons self sorg, as julle julle werk verloor, sal ons sorg dat julle reg is, klink het al soos die regering van ons dag, nee, so niks niets nie, koop mekaar om, dit het al daar gedoen, en God het geweet, dit gaan hier ook gebeur, en daarom het God gesê, is hier sy graf nie, is 'n geleende graf, en is 'n nuwe graf, sodat niemand kan sê, iemand anders het daarin gelê nie, en hulle kon eenvoudig sien, dis 'n nuwe graf. Maar o, die laaste gedagte wil jy moet kom sien, merk op die grafdoeke, onthou ek bring jy nou in die graf, en hy is leeg, daar is 'n lieflike geur, daar is vrede, is 'n nuwe graf, dis 'n geleende graf, is 'n duur graf, maar merk op die grafdoeke, ek lees dit vir jou, en terwyl hy neerbuk, sien hy die grafdoeke lê, maar hy het nie ingegaan nie, toe kom Simon Petrus agter hom aan in die graf en sien die doeke lê. En die doek wat op sy hoof was, sien hy nie by die doeke lê nie, maar opgerol in een plek afsonderlik. Wat lees ons hiervan? Nou, ons lees dat hierdie doeke wat Jesus mee gebalsem was, is afgehaal. En hierdie doeke is netjies opgevou en neergesit op verskillende plekke hier waar hy gelê het. Waaroor sou dit so netjies opgerol wees en gelos word? Omdat ons daarin moet inlees en verstaan dat Jesus is nie uitgesmokkel nie. Jesus is nie hieruit met haas weggesleep nie. Want dan was die grafdoeke saam met hom. As jy dieselfde verhaal gelees in Johannes 11, dan lees jy waar hy vir Lazarus opwek en dan sê Jesus vir Lazarus die volgende woord, hy sê vir die mense toe Lazarus opstaan, kom hy uit die graf uitgestap met doeke aan. Gaan lees dit, Johannes 11. Toe sê Jesus vir hulle, maak die grafdoeke los. Prachtige pentjie vir heiligmaking, nee. Dat wanneer jy gered word, dan haal Jesus jou uit die graf uit. En jou hele pad van heiligmaking is om die grafdoeke af te haal, die invloed van die dood op jou lewe af te haal. Dit is 'n prentjie vir heiligmaking. Maar is ook hier waar, dat hierdie grafdoeke is stadig maar seker afgehaal, want jy sien, Jesus was in volle beheer, hy het netjies opgevou, en neergesit, en op sy tyd uitbeweeg. Hoekom? Johannes 10 vers 17 en 18 sê, daarom het my vader my lief, omdat ek, Jesus, my lewe aflê om het weer op te neem. Luister mooi, niemand neem dit van my af nie, maar ek lê dit uit myself af, en ek het mag om het af te lê, en ek het ook mag om het weer op te neem. Hierdie gebod het ek van die vader ontvang. Jesus was in volle beheer, en dis wat God vir ons wil leer met die skrif. Kyk na die grafdoeke, dis 'n duur graf, dis 'n geleende graf, dis 'n nuwe graf, maar merk op die grafdoeke, wat weet ons? Hy het waarlik opgestaan, soos hy gesê het. My derde en laaste gedagte, die graf moet twee emosies opwek in die oggend. Wanneer ons staan by die graf, as 'n oop graf, 'n lieflike graf, dan moet dit twee opwek. Eerste plek, intense hartseer en berou. Waarom? Jy sien vir in die woord van die Here sê, maar hy is ter wille van ons oortredinge deurboor, ter wille van ons ongeregtigheid is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, en deur sy wonde daar vir ons genesing gekom. Ek wil hê jy moet vir 'n oomblik net vertoef, en ek gaan een naam kies, Johan. Ek gaan Johan se naam hier insit. Ek wil hê jy moet dit selfde gaan doen. Maar hy is ter wille van Johan deurboor. Ter wille van Johan se ongeregtigheid op is hy verbrysel. Die straf wat vir ons die vrede aanbring was op hom, deur sy wonde daar vir Johan genesing gekom. Jy sien, u en ek het direkte deelname aan die kruiswerk van Jesus. Ja, ons was nie self daar nie. ons lewe baie jare na dit, maar as gevolg van ons sonde het God dit toegelaat. So toe hy sondebeker gedrink het, daar in die tuin van Getsemane, het hy die sonde gedrink van almal wat voor hom was, almal wat daar was en almal wat gebore geword tot die dag dat hy terugkom. So ek en jy was deel van die sondebeker en daarom is ek en jy deel van sy kruisiging, ek en jy is deel van sy begrafnis, ek en jy is deel van al die seer wat daar is. En daarom wanneer ek en jy as sondaar mens by God uitkom, wanneer ons deur die Gees van God oortuig word, dan is daar droefheid hier diep binne. Ek onthou myne. Ek onthou soos gister, toe ek geknak het onder die mag van sonde en besef het ek is verlore, besef ek net die droefheid en die trane. En dit sê 2 Korintiërs 7 vers 10, want die droefheid volgens die wil van God werk 'n onberoulike bekering tot redding. Maar die droefheid van die wêreld werk die dood. Het jy al gesien dat mense kyk na 'n fliek en hulle huil, maar die fliek verander hulle lewe nie? Het jy al gesien dat mense luister na die verhaal van Here Jesus en hulle huil by Kersfees, maar dit verander hulle lewe nie? Het jy al gesien dat mense kan luister na die kruisverhaal en dit bring trane, maar dit verander hulle lewe nie? Dis droefheid volgens die wêreld. Maar wanneer God in 'n hart werk met sy Gees en jy gaan gered word, dan breek God jou onder sonde en jy is droef. En het bewerk 'n onberoulike bekering tot redding. En dis waarin ek jy vanoggend ook moet deel, om te besef, ek en jy deel gehad aan Vrydag, net soos die Jode en die Fariseërs en die skrifgeleerdes en die Romeine, count me in, count you in. Ons was deel van die probleem. Maar die graf moet 'n tweede emosie opwek, en dit is van vaste vreugde, en blydskap en ek wil sê oorwinning. Luister mooi, gaan stadig lees. Hy het nie in die graf gebly nie. Mense, Jesus het opgestaan. Ek herhaal, Jesus se graf is leeg en die eerste kerk het mekaar so gegroet. Onthou wat vir die eerste kerk so geweldige realiteit. Dat hulle by mekaar kom, ons sal sê goeiedag JJ, hoe gaan het? Goeiedag. Die kerk het nie so gegroet nie. Die eerste kerk het gegroet. Hy het opgestaan, waarlik, hy het opgestaan. Dis hoe die eerste kerk mekaar vir jare gegroet het. En miskien moet ons dit ook begin om mekaar so te groet, vriend, en dan sal ons dalk uit ons vlakgrafte uitklim, uit ons groewe uitklim, en begin om voluit vir die Here te lewe. Hy het opgestaan, waarlik, hy het opgestaan, en het moet ietsie binne ontketen, soos die psalmdigter van ons skryf, hy sê, het my weeklaag vir my verander in koordans, het my roukleed losgemaak en my moet vreugde omgord, sodat my eer kan besing en nie swyg nie, my Here my God, vir ewig sal ek u loof. Dit behoort ons almal se deel te wees vanoggend, vriende. As jy waarlik gered is, as jy vanoggend werklik die Here ken, dan behoort jy vanoggend hier te wees. Onthou jy nou Paulus toe in die tronk sit, en hy skryf in 'n gemeente, skryf hy vir die woorde, verbly julle in die Here, ek herhaal, verbly julle altyd in die Here. Hoekom sê hy dit? Vriende, wat ons het 'n geloof in 'n persoon, en die geloof is die geloof van 'n oop graf, 'n kruis waar my sonde betaal is, maar 'n oop graf waar die oorwinning geproklameer is. En hy wil vir ons sê, verbly julle, Here, ek herhaal, verbly julle. Een, ek behoort elke dag vir op te staan met hierdie prentjie in ons koppe van hierdie graf en hierdie opstanding en te weet. Ek ook lees vir jou om jy af te sluit, Romeine 8 vers 34 tot en met vers 39. Wie is dit wat veroordeel? Christus dit wat gesterf het, ja nog meer wat ook opgewek is, wat ook aan die regterhand van God is, wat ook vir ons intree. Luister nou baie mooi na die oorwinningsproklamasie van Paulus in Romeine 8. Wie sal ons kan skei van die liefde van Christus, verdrukking of benoudheid of vervolging of honger of naaktheid of gevaar of swaard? Soos geskrywe is, om u ontwil word ons hele dag gedood, ons is gereken as slagskape. Kom stop vir oomblik daar. Wat staan daar? Daar staan dat die volgelinge van Jesus is vervolg. Daar staan dat die volgelinge van Jesus is as slagskape gereken. Hulle lewe was niks werd nie. As jy Christen was, het jy jou werk verloor. As jy Christen was, het jy jou kontrak verloor. As jy Christen was, het jy geen regte gehad nie. As jy jou gevang het, het hulle jou doodgemaak. Jy's gereken as 'n slagskaap. Vandag is ons swaker en ons kwaad vir die Here. Nee. Gaan na die eerste kerk toe, vriende. Nou sê Paulus, nou moet die konteks verstaan. Kyk nou mooi, sê, nou verwys hy terug. Hy sê, maar in al hierdie dinge is ons meer as oorwinnaars deur hom wat ons lief gehad het. Hy sê in al die dinge wat hy na toe verwys, hierdie verskriklike vervolging, in al die dinge is hy meer as 'n oorwinnaar die rond ons lief gehad het. En waar begin dit? Dit is nie net, ek het vir hom regwys. Waar begin dit? Waar is hy? Jy sien nou waar daar opgewekte Jesus is, daarom sal vir ons geen skeiding nie. Want ek is verseker dat geen dood of lewe of engele of owerhede, of magte, of teenwoordige, of toekomstige dinge, of hoogte, of diepte, of enige ander skepsel, ons kan skei van die liefde van God, wat daar vir ons is in Jesus Christus nie. En dit proklameer oor jou oorwinning as gevolg van 'n oop graf. Ek het vannag 4 dae gehoor verduidelik wat hierdie Griekse woordjie sê. Hy sê, meer as oorwinnaars, daai woordjie, meer as oorwinnaars, word in Grieks vertaal met die woordjie hyper, hyper. Jy kry 'n piek en pyn, nê? Dan kry jy 'n hyper piek en pyn. Wat beteken dit? Dis 'n baie groter ene. Ek het hom so verduidelik jare terug vir jong mense. Ek sê, wanneer ek in 'n bokse veg is, 15 rondes, en ek gee vir die ouwe technische uitklophou, dan oorwin ek hom. Goed, maar kom ek sê, ek slaan hom maar hy uitklophou, dat hy lê vir 10 tellings uit, en hy rol nog af en hy val buite, dan het ek 'n redelike groot oorwinning. Maar kom ek sê, daai dag het ek nou my spinasie geëet, en daar het ek hom kap met die regterhand, toe slaat ek hom bo oor die toue, bo oor die tafel, en hy geval achter die judges, daar val hy. Dit is 'n hyper oorwinning. Hier staan, jy en ek in Christus het 'n hyper oorwinnaar. Ons is meer as oorwinnaars. Ons is groot oorwinnaars. As gevolg van ons, nee. As gevolg van Jesus, wat uit die dood uit opgestaan het en daar die lewe vir jou en my wil gee en deur ons wil lewe. Kom ons vat alles saam. Daar's vandag 'n uitnodiging. Kom kyk na die plek, sê die engele. Kom kyk na die plek. Is 'n dringende uitnodiging deur die engele, nê? Hy sê, kom kyk na die plek, is 'n plek van 'n glorieryke persoon, die graf van die grootste vriend, die graf van 'n graf met 'n vars geur, 'n graf wat 'n plek is van rus, stilte en verkwikking. Kom kyk na die plek, het vraag jy aandag, dit is 'n duur graf, dit is 'n geleende graf, 'n nuwe graf, kom kyk na die grafdoeke. En hier graf moet volgend 2 emosies by jou en my wek, intense hartseer en berou. Here, ek het deel gehad aan hier groep mense, wat op die kruis laat beland het. Maar dankie Here dat ek daarby verby kan gaan en kan kyk na die oorwinning van 'n oop graf en kan weet, my naam is in sy hande. My naam is op sy lippe. My naam is die boek van die lewe. Hy lewe in my en ek in hom en daarom is dit een van vreugde en blydskap en oorwinning en wil ek vir hom gaan lewe elke dag van die lewe. Vriende, wanneer jy daar kom waar jy voel jou wielietjies word pap, as jy voel jou batterij se bliggie kom begin aanwyf, jy wys hy's bietjie pap, gaan sit net by die oop graf. Weet wat daar gebeur het, weet dit is jou deel, weet jy gaan ook opstaan, weet ook, jy gaan saam met hierdie heiland in die vreugde van die ewigheid wees vir tyd en ewigheid. Mag die Here hierdie paar kort gedagtes in die hart kom seën, en mag die opstandingsdag vandag vir jou opnuut kom bemoedig, vir jou kom motiveer, om die lewe wat jy oor het om te lewe, en ons weet hoe lank het is nie, te lewe met oorgawe vir die Here Jesus. Dis wat disippels doen. Mag die Here ons daar ook vind. Amen. Here, baie dankie, dat ons vanoggend by 'n oop graf kan kom staan. So 'n ander soort graf as wat ons gewoond is. Dankie dat ons hierdie graf kan nader beskou op grond van dit wat die engele sê, en 'n paar dinge kon leer van hierdie graf. Maar vanoggend net kan weet, hierdie graf is leeg. Soos my graf eendag gaan leeg wees, wanneer u deur die belofte van die woord, hierdie liggaam gaan opwek in 'n verheerlikte liggaam, en dit gaan ewig by u wees. O Here, in hierdie ou wêreld het u gesê, gaan ons verdrukking hê. Hierdie ou wêreld is vol van pyne en smart, van siekte. Hy is vol van onregverdighede en omkopery. Here, daar is soveel dinge in hierdie wêreld wat ons anders wou gehad het, maar ons kan dit nie verander nie. Wat ons kan verander, is die manier hoe ons na u kyk, hoe ons na onsself kyk, en hoe ons kyk na ons lewe in lig van die ewigheid. Kom besoek ons vanoggend op nuut deur u gees, en mag ons gaan lewe as Christene, wat 'n opgestane heiland aanbid. Doen dit vir my, heel eerste, maar ook elke ander een wat na my luister, wat op hierdie woord sê, Amen. Amen. Vriende, dan sal vir ons net een woord oor, en dit is om hierdie prachtige lied te sing. Ek wys vir die eerste vers, maar ons gaan die derde en die vierde vers, of die vierde en vijfde vers saam sing. Ons allemaal ken om, as jy voel wat Christus strijd is voor ons om te strijd, laat die kruis van Jesus in die strijdperk lei. Hy die Heer en Koning voer sy leer aan, laat sy vaandel vooraan op die slagveld gaan. Maar ek wil hê nou die tweede vers en die derde vers saam met my sing. Kom ons staan en ons sing die vierde en die vijfde vers van die prachtige Halleluja lied saam. En ek stuur jou uit as oorwinnaar. Ek stuur jou uit as Jesus se uitverkore instrument in jou lewe, waar jy beweeg om die opstandingslewe in hom te gaan lewe. Kom ons staan en ons sluit daarmee af asseblief. Ontvang die seën van die Here en gaan in sy lieflike vrede. Mag die genade van ons dierbare Heer Jesus Christus, die liefde van God ons hemelse Vader en die teer opsoekende gemeenskap van sy Heilige Gees met u wees en met u bly tot hy u kom haal, of by die dood of by die wegraping van sy kerk. Amen.